jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Prishtina e mbyll debatin me Uleksin për protokollin me Beogradin. Edward Kennedy ishte shembull për politikanët, shkruan shtypi sot në Perëndimor. Nuk ka prova se të huajt kanë ngisht në protestat e qershorit, tha lideri suprem i Iranit Ali Khamenei. Në pjesën tematike të emisionit trajtojmë rolin e gruas në ndarjen e trashëgimisë familjare në Kosovë si dhe krizën ekonomike në Maqedoni, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Prishtinë. Presidenti Fatmir Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi në një takim me krerët e misioneve ndërkombëtare Peter Faith e Yves de Kermabo kanë shprehur kundërshtimin ndaj protokollit të paralajmëruar që të nënshkruhet mes Euleksit dhe Serbisë. Në takim liderët e Kosovës ritheksuan qëndrimin e prerë në kundërshtim të këtij protokolli dhe theksuan se me ditën e sotme mbyllet përfundimisht çdo debat dhe bisedë në këtë temë, thuhet në deklaratën e përbashkët për media të liderëve të institucioneve. Institucionet e Kosovës janë institucione sovrane dhe rrjedhimisht marrin vendime sovrane në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Republika e Kosovës nuk merr asnjë obligim dhe përgjegjësi për çështjet për të cilat nuk ka vendosur në mënyrë sovrane, thuhet në deklaratë. Washington. Ceremonia e varrimit për senatorin amerikan Edward Kennedy do të mbahet këtë të shtunë. Familja e tij tha se senatori do të varroset afër vëllezërve të tij në varrezat kombëtare Arlington. Presidenti Barack Obama do të mbajë një fjalim në mishën mortore. Të premten, trupi i Kennedy do të vendoset në bibliotekën presidenciale John Kennedy në Boston në mënyrë që të nderohet nga publiku. Senatori vdiq të martën pas një betaje të gjatë me kancerin në tru. Teheran. Lideri suprem i Iranit ka thënë se ai nuk ka parë ndonjë provë se liderët e protestave të opozitës që shpërthyen në qershor pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale po punonin për fuqitë e huaja. Komentet e liderit suprem Ali Khamenei bien ndesh me akuzat e mëhershme të Teheranit se protestat mbështeteshin nga fuqitë e huaja, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania. Berlin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu takon sot kancelaren gjermane Angela Merkel në Berlin, që është edhe ndalesa e tij e fundit në vizitën katërditëshe bërë Evropës. Bisedimet pritet të fokusohen në përpjekjet ndërkombëtare për të ringjallë bisedimet paqësore izraelito-palestineze. Berlini mbështet kërkesat amerikane që Izraeli të ndërpresë ndërtimet e vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor para fillimit të bisedimeve. Ankara. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen fillon sot një vizitë dy ditëshe në Turqi. Vizita e tij e parë në një vend anëtar që kur u vu në krye të aleancës me gjithë kundërshtimin e Turqisë. Rasmussen do të takojë presidentin Abdullah Gül dhe do të marrë pjesë në një iftar të shtruar nga kryeministri Recep Tayyip Erdogan. Ankaraja ka kundërshtuar emrimin e ish-kryeministrit danez në krye të NATO-s për shkak se ai pati mbrojtur vendimin për publikimin e karikaturave të profetit Muhammed. Kombet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara kanë dënuar sulmin me bomb në Kandahar, i cili la të vdekur 43 persona dhe plagosi më shumë se 60 të tjerë. Ambasadori britanik në OKB John Sowers lexoi deklaratën para gazetarëve në New York.
The members of the Security Council reiterated that no terrorist act can reverse the path towards peace.
Anëtarët e Këshillit të Sigurimit përsëritën se asnjë akt terrorist nuk do t'ia dalë që ta kthejë mbrapsht rrugën drejt paqes, demokracisë dhe rindërtimit në Afganistan, e cila mbështetet nga populli dhe qeveria e Afganistanit si dhe nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Sowers. Taipei. Presidenti Taiwanit ka thënë se është pajtuar që ta lejoj liderin shpirtëror tibetian në ekzil Dalai Lamën që të vizitoj ishullin ku do të takoj të mbijetuarit e tajfunit shkatërues që la të vdekur 700 persona. Lëvizja nga presidenti shihet nga disa si befasuese me që mund ta zemëroj Kinën fshilje. Singapur. Çmimi i naftës ka vazhduar të bie në tregun aziatik duke pasuar të dhënat që tregojnë një rritje të furnizimit me naftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportet tregojnë se nafta është shitur në Singapur për 60 cent më lirë sesa çmimi i së mërkurës në tregun e New Yorkut. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Shtypi sotëm perëndimor në faqet e para sjell editoriale dhe analiza për senatorin e ndjer amerikan Edward Kennedy, i cili ndroi jetë në moshën 77 vjeçare. Washington Post shkruan se senatori Kennedy i mbeti i përkushtuar liberalizmit të pasluftës, madje edhe kur duhej të notojë kundrejt baticës konservatore të politikës. Zoti Kennedy e dinte se ishte një ligjvënës i cili mbante qendrimet e tij dhe nuk shqetësoi për zgjedhjen. Kjo e bëri që të bashkëpunojë me kolegët e mbar spektrit politik dhe të bëhet forca kryesore jo vetëm në Senat, por edhe në vend. Gjatë karrierës së tij, shkruan gazeta, ai u qëndroi pranë njerëzve më të neglizhuar dhe të abuzuar, pakicave, imigrantëve, të varfërve dhe atyre që u mungonte kujdesi shëndetësor. Në komentin me titull Luani i Senatit, New York Times shkruan se Kennedy punoi me shumë ligjvënës republikan për të miratuar ligjet mbi krimin, të drejtat civile, arsimin, shëndetësinë dhe nuk kërkonte që merita të mvishen atij. Ai nuk arriti të shohë të miratuar kujdesin shëndetësor për të gjithë, por bëri që miliona fëmijë të përfitojnë. Karriera e tij ndahet në dy pjesë. Vitet e para ishin pothuaj të parandësishme, ndërsa dekadat pas përpjekjes për të hyrë në shtëpinë e bardhë u shënuan me triumfalizëm, por prej fillimit, shkruan New York Times, ai shfaqi shkaftësi dhe pasion që u kurorzuan me sukses, i cili e vuri atë në krye të senatorëve amerikan. Wall Street Journal shkruan se Kennedy e theu mitin e politikës se pushteti u takon vetëm atyre të qendrës. Ai ishte një politikan me bindje i cili arriti më shumë se shumica e presidentëve demokratë të kohës. Kennedy besonte në fuqinë e shtetit si forcë lëvizëse e drejtësisë sociale. Përveç bashkëpunimit me shumë senatorë republikan, ai punoi edhe me presidentin George Bush për reformat në arsim. Gazeta shkruan se Kennedy ishte kampion i madh dhe efektiv i politikës së majt, ndërsa karriera e tij në Senat është mësim për politikanët e të gjitha ngjyrave që duan të bëjnë histori. Financial Times shkruan se vdekja e Kennedy shënon fundin e kapitullit të dashurisë së gjatë të Amerikës me familjen e tij, por rëndësia e vërtetë që ndronë në vendin paradoksal që ai e kishte në politikat amerikane, duke qenë mishërimin ndërgjegjes së majtë të Partisë Demokrate, si dhe kreatori kompromiseve me rivalet e djathtë. Ai votoi kundër luftës në Irak, por megjithatë punoi për ligjin mbi arsimin bashkë me presidentin George Bush dhe senatorin John McCain. Sot të dyja partitë mund të mësojnë nga Kennedy, njeriu i cili dëshmoi se arritja e marrëveshjes nuk nënkupton shkelje të parimeve. Gazeta shkruan se mësime mund të nxjerrë edhe presidenti Barack Obama. E përditshmja Guardian shkruan se Kennedy ka lënë gjurmët e tij në shumë ligje sa asnjë senator tjetër në histori. Me vdekjen e tij kaloi edhe një epokë e historisë së Senatit. Do të ketë edhe Kennedy të tjerë, por epoka e Kennedyve tash mori fund. Teddy nuk ishte i përsosur, por të gjithë e dim se sa më e miru bë Amerika për shkak të tij, përfundon Guardian. Vazhdojmë me një material nga Prishtina. Në Kosovë ekziston ligji i cili u mundëson femrave të gëzojnë të drejtën e trashëgimis familjare, por në praktik ky ligj nuk zbatohet. Kështu thon përfaqësues të organizatave joqeveritare, sipas të cilëve trashëgimia ende ndahet sipas zakoneve. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Merita Behramin nga Prishtina tregon se në familjen e saj janë 6 fëmijë, por pasurinë e familjes Fotajo do ta ndajnë në mënyrë të barabartë vetëm 3 vëllezrit e saj.
Femnës familje tonë ende s'ka filluar me u nda pasunia. Po unë mendoj që është një emet e madhe e popullatës sonë përgjithsi. Tha është në pytje ma mërmendja mentaliteti i popullit tonë, si lë gjithmonë grun e kanë konsideru ose femnën përgjithsi si subjekt, jo të barabartë.
85 vjeqari, shëqyri Sherifi, thotë se ndarin e trashëgimi se ka bërë në bas të kanunit të lekë dugajinit. I moshuarin nga Prishtina pohon se ka bërë këtë hap, pasi që vajza, pasi të martohet, ta ketë me letë të vi për vizita tek vëllezërit.
Djelët kanë hise, vajzat s'kan pas, s'kan marrë vajzat hise, se bëtit që po shkojnë gjinit vetë dhe ka drejta ja dy herë në vjetë, a dy avdit një muje shkojnë.
Nëse femrat kërkojnë të gëzojnë pasurinë e familjes, e cila u takon edhe me ligj, ato do të gjykohen nga rrethi, thot Hamid Latifi, udhëheqës organizatës Gratë për Gratë.
Edhe kur vjen puna të ndarje e pronës ose pasurisë, atëherë femra as nuk konsiderohet si subjekt i bisedës ose nuk hyçet tavolinë të vendimarrjes, po lehet jashtë tavolinës. Zakonisht me shkëtjen ata që e marrin vendimin për ndarjen e patundshmërisë, edhe vajzat veç njoftohen për vendimin e fundit.
Përkundër të gjithave, në shumë raste është femra ajo që vetë heqë dorë nga trashëgimia familjare vetëm e vetëm për të ruajtur raportet e shëndosha brenda familjes. Këtë pohon edhe Iqbal Rugova nga Rrjeti i Gravët e Kosovës, duke shtuar se një gjë e tillë ndikon edhe më shumë në pozitën e tyre ekonomike.
Ligji ekziston, ligji mbi trashëgimin. Problemi tani në Kosovë është se nuk e marrim edhe e kërkojmë këtë ligj për drejtat tona, drejtat e grave. Gjithmonë kur vjen puna e trashëgimia, po thonë, jo, do t'ja le vllaut sepse na i dhënë vllau, s'kemi ku me shku, e tjera tjera. Arsyeja e vetme është që mos me prish marrëdhënien me vllaznit të tyre.
Por Meiremia, qytetare nga Prishtina, ka thyer këtë tabu. Ajo thotë se i ka kushtëzuar vëllezrit për të përfshirë në ndarjen e trashëgimisë së pasurisë familjare, duke mos lejuar, siç shprehet, që ligji i zakoneve të mbizotrojë karshi ligjit ekzistues për familje.
E kushtojnë femrën, ma fal hisën të vish tonta pishi kafe. Un faktikisht po e blej atë kafe, po e blej vendin tim që më takon mua, apo po më kushtzon. Edhe jo, kjo nuk është as pak e drejtë.
Në anën tjetër, zyrtar qeveritar pohojnë se trashëgimia familjare në Kosovë është rregulluar me ligjin për familje, i cili rregullon të drejtën e trashëgimisë për të gjithë anëtarët e familjes. Shqipe Krasniqi, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore në kuadër të Kryeministrisë së Kosovës, shpjegon më shumë.
Gjyqtarët kanë obligativë me marrë informata prej gjithë anëtarëve të familjes me pasën në çfarë forme do të ndahet. E drejta në pronë, e drejta në trashëgimi është e barabarte, pa kontestueshme.
Por ka dhe nga ata qytetarë që mendojnë se kohërat kanë ndryshuar dhe ky fenomen duhet të çrrënjoset. Pavarësisht faktit që duhet respektuar ligji, Fadil Demiri thotë se është obligim moral që pasuria familjes të ndahet në mënyrë të barabartë pa përjashtuar motrat. Demiri rrëfen se në familjen e tij janë 4 vëllezër e një motër dhe se akti ndarjes së trashëgimisë është bërë në mënyrë ligjore.
Na ble shtëpinë dhe këna ndresë dhe këtë. Këna bë gjithë shtëpinë, domethënë edhe vëllezërit edhe motrat edhe këtë.
Për të ndryshuar këtë fenomen, duhet të vetëdijësojnë vetë femrat dhe të këmbgulin në të drejtën e tyre që u takon me ligj, thotë Meiremia.
Ta lexojmë ligjin, të njohim drejtat tona, që mos presim për shembull vllavi i madh apo vllau i vogël të na jap neva ato drejta të cilat veç na takojnë.
Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ekspertët në Shkup kanë qendrime të ndryshme lidhur me daljen e Maqedonisë nga kriza ekonomike dhe financiare. Disa thonë se kjo do të ndodhë vitin e ardhshëm, por ka të atill që shprehen skeptik për shkak të politikës së dobët makroekonomike të qeverisë. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se Maqedonia edhe gjatë muajve të ardhshëm do të jetë në krizë, edhe pse në botë ka filluar të mbretërojë optimizmi se ajo do të bëhet e kaluar. Eksperti çështjeve ekonomike Hamit Aliu thotë se qeveria nuk posedon plan konkret për daljen nga kriza ekonomike, prandaj kabineti qeveritar duhet të bëjë ndryshime thelbësore në politikën makroekonomike. Zoti Aliu thotë se vendi as vitin e ardhshëm nuk do të mund të dalë nga kriza ekonomike dhe financiare.
Nuk mundet një shtet të tekaloj vitin e ardhshëm kur nuk ka prodhim. Do të shifet se në çfarë niveli është kriza ekonomike në Bliqin e Maqedonisë. E dyta, dalja nga kriza ekonomike është në mënyrë generale ulja e shpenzimeve të kota në Republikën e Maqedonisë. E treta, stimulimi i prodhimit. Dhe e katërta, ulja me sistemin bankar që të mundëson në aspektin e stimulimit ekonomisë të dalë prej krizës. Këto Republika e Maqedonisë nuk i bën. Rëndë ekonomike kësaj qeveri ka rënë ujë.
Ekspert i çështjeve ekonomike Mirul Pshukarov u shpreh se ekonominë vendase duhet ta vlerësojmë sipas kritereve të ekonomisë botërore, sepse Maqedonia është e orientuar drejt tregjeve botërore.
Nema elementi dhe mojë dhe se kaxhe dhe kërbu Maqedonia rëbotit të se budet.
Nuk ka elemente që mund të thuet se në Maqedoni punët kanë filluar të marrin të mbarën, pasi recesioni vazhdon të jeti pranishëm. Mund të presim që edhe në muajt e fundit gjendja ekonomike të jetë e këtilë si qështë. Por qytetarët për mirësimin e gjendjes ekonomike duhet ta presin gjatë vitit të ardhshëm, tha Shukarov. Trendet negative që shënohen në ekonominë vendase motivojnë shumë ekspertë që të pohojnë se Maqedonia ka hyrë në recesion, pasi efektet e tij i ndjejnë kompanitë më dha. Me ribalansin e fundit të buxhetit, qeveria sipas përdaljen nga kriza shkurtoi një pjesë të shpenzimeve, siç janë ato për telefona dhe udhime zyrtare të nëpunësve shtetror, por nuk pritet ulja e rrugave të tyre dhe e pensionisteve, si që ndodhin në disa vende të rajonit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Prishtina e mbyll debatin me Uleksin për protokollin me Beogradin. Edward Kennedy ishte shembull për politikanët, shkruan shtypi perëndimor. Nuk ka prova se të huajt kanë gisht në protestat e qershorit, tha lideri suprem i Iranit Ali Hamnej. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.